15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle izjave predsednika Tomislava Nikolića da Srbija može da ima i bolju vladu, potpredsednik naprednjaka Nebojša Stefanović tvrdi da još nema stranačkog dogovora o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Većina opozicionih stranaka s druge strane ocenjuje da su vanredni izbori sve izvesniji. Sudeći po ekonomskim problemima koje treba rešiti, 2014. godina moraće da bude radna od početka do kraja, poručuju ekonomisti. Snežna vejavica zahvatila severoistok Sjedinjenih Država, u saveznim državama New York i New Jersey proglašeno vanredno stanje. Na startu kvalifikacija za svetsko prvenstvo naše odbojkašice pobedile Estoniju sa 3-0. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Danas je i zvanično prvi radni dan u novoj godini. Vlada Srbije popodne će održati prvu sednicu u 2014. Novu godinu nastavljamo tamo gde smo stali, polemikom o tome da li su nam potrebni prevremeni parlamentarni izbori. Na izjavu predsednika Tomislava Nikolića da Srbija može imati i bolju vladu i da bi novi izbori išli u prilog i građanima, jer bi im, kako kaže, omogućili da izaberu onog koga najviše žele, danas reaguju predstavnici političkih partija. Sandra Cvijanović.
Da li će naprednjaci do Božića doneti odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, kako se to nezvanično pominje, potpredsednik te stranke Nebojša Stefanović nije mogao da potvrdi. On je ponovio da su izbori neophodni zbog bržeg sprovođenja reformi, ali nije želeo da se izjasni koja vladajuća stranka ih sada koči.
Što imam da kažem, reći ću na organima naše stranke. Postoji dosta tema i dosta zakonskih rešenja čija realizacija je nekada pogađa određene političke grupacije u parlamentu. Nisam siguran da će ovaj skupštinski saziv imati tu snagu da sve one bolne rezove koje su, da kažem, neophodne da bi ekonomija zemlje mogla da napreduje iznese.
Stefanovićevo mišljenje da su izbori neophodni zato što aktuelna vlada nema kapacitet za brže sprovođenje ozbiljnih reformi, deli i opoziciona liberalno-demokratska partija. Poruku Sandrićevog venca demokrate međutim razumeju kao pokušaj predsednika Srbije da se zamaskira prava namera da SNS kao najpopularnija stranka dobije premijersko mesto. Oni postavljaju i pitanje, ako je vlada uspešno radila, zašto raspisivati izbore? Lider vladajućeg SDPS Rasim Ljajić očekuje da Srpska napredna stranka kao najveća stranka do kraja meseca donese odluku o održavanju parlamentarnih izbora. On ocenjuje da je za zemlju najgore stanje u kojem se o izborima samo priča.
Najvažnije je da se prekine ova situacija ili. Praktično smo u nekoj predizbornoj atmosferi, iako izbori formalno nisu raspisani. Dakle, najbolje je da se ta priča preseče time što će doneti odluka ili o izborima, ili kažemo nema izbora, moramo da završimo ono što je ova vlada započela.
Za lidera URS-a Mlađana Dinkića dileme nema. Više je nego izvesno da će parlamentarnih izbora u ovoj godini biti.
A ono što me posebno ohrabrilo u izjavi Tomislava Nikolića je i jedna rečenica da se neki ministri u rekonstruisanoj vladi ponašaju kao da pre njih niko ništa nije radio i sve počinje iz početka. Nije rekao na koga je mislio, ali ja mislim da znam na koga je, tako da sam zadovoljan zbog toga.
DSS aktualnu vladu ocenjuje kao najguru od 1945. a Nikolićevu izjavu vidi kao uvod u prevremene izbore. Kako kažu, naprednjaci su izračunali da im se više isplati da izbora bude kako bi pojačali uticaj u vladi i parlamentu.
Na izjavu predsednika Tomislava Nikolića reagovao je i premijer Ivica Dačić, koji danas obilazi prelaz Batrovci. Uključujemo reportera Milicu Jeftić.
Odgovarajući na novinarska pitanja i komentarišući izjavu predsednika Srbije da bi novi izbori išli u prilog građanima jer bi mogli da pomognu vladi i da rade bolje, kao i to da je sadašnji potez iznuđen, Dačić je rekao da predsednik nije tako govorio kada je vlada formirana i da svako može da radi bolje, a da je vlada već pokazala rezultate. Premijer Srbije Ivica Dačić, ministar saobraćaja Aleksandar Antić i direktor policije Milorad Veljović obišli su u graničnu policiju na prelazu Batrovci uoči predstojećeg vikenda kada se očekuje pojačan saobraćaj zbog povratka onih koji žive i rade u zemljama zapadne Evrope, a kojima je 6. januar prvi radni dan. Veća prohodnost tokom tog vikenda neće značiti toleranciju šverca ili krijumčarenja, ali će značiti mobilnost svih snaga, kako ističe premijer. Svako ko dolazi u Srbiju prvo se susreće sa granicom i tu ne sme da bude arogancije, nereda i korupcije. Policijski čelnici apeluju na pažnje jer, kako kažu, standardi u Srbiji što se tiče puteva nisu svetski, ali ono što svaki vozač može jeste da vozi pažljivije.
Hvala, bila je to Milica Jevtić. Ako je suditi po ekonomskim problemima koje treba rešiti, ova godina moraće da bude radna od početka do kraja. Predsednik Privredne komore Srbije Željko Sertić kaže za RTS da od vlade očekuje da bude aktivnija i složnija kada je reč o sprovođenju mera za oporavak privrede. Ekonomisti poručuju da ne treba zaboraviti ni na prošlogodišnje obećanje da će svi stručni pa i politički resursi biti usmereni na oporavak industrijske proizvodnje i na dalje povećanje izvoza. Milica Rilak.
U novoj godini privrednike čekaju stari problemi, upozorava predsednik Privredne komore Srbije Željko Sertić. Nelikvidnost i manjak povoljnih kredita za finansiranje poslovanja i dalje muče ogromnu većinu domaćih firmi, iako sa opreznim optimizmom očekuju da bi usvajanje izmena 4 reformska zakona o radu, privatizaciji, stečaju i prostornom planiranju moglo da poboljša poslovni ambijent. Sertić smatra da je vlada otvorena za sugestije privrede, ali da sada mora što pre da usaglasi i sprovede reforme.
Najveći problem je što mi nemamo vreme da čekamo 6 meseci ili godinu dana. Svakog dana desetine preduzeća zaustavlja svoje poslovanje. Svakog dana desetine preduzeća odlazi u onaj nelikvidni deo. Svakog dana desetine preduzeća imaju nove probleme.
Sa Sertićevom ocenom da vremena za čekanje nema, slaže se i ekonomista Dragan Đuričin. On naglašava da Srbija mora, kako zna i ume, da nadoknadi propušteno u tranziciji, a za postizanje takvog cilja aktuelne politike su, kaže, dobre, ali nedovoljne.
Ukoliko se bude ortodoksno vodila politika sa inflacionim targetiranjem i sa samo merama štednje, sa održavanjem fiskalne stabilnosti, nema rešenja. Mora se praviti zaokret. Mi moramo da podignemo nivo proizvodnje u granama u kojima imamo mogućnost supstitucije uvoza i povećanja izvoza.
Domaća konditorska industrija pokazala se sposobnom da iz godine u godinu, uprkos krizi, povećava izvoz. Proizvođači keksa, čokolade i drugih slatkiša uspeli su da tokom 2013. učvrste svoju poziciju na domaćem tržištu, a imaju i ambiciozne planove za izvoz u 2014. Direktor Bambija Miroslav Miletić preporučuje ostalima da prepišu njihov recept za uspeh u novoj godini.
A to je pre svega proizvodnja visokokvalitetnih, finalnih, prerađenih, gotovih proizvoda od domaćih sirovina i isto tako izuzetno konkurentnih ne samo u zemljama CEFTE, nego Evrope i celoga sveta. Ali ako govorimo o nekom osnovnom ograničavajućem faktoru za sve industrije u našoj zemlji, to je pre svega kupovna moć našeg stanovništva, imajući u vidu da je ona najniža u celoj Evropi.
Osim slabe kupovne moći građana, domaći proizvođači se na sopstvenom terenu suočavaju i sa dobro organizovanim i brojnim suparnicima koji dolaze sa sivog i crnog tržišta. Borba sa sivom ekonomijom, ali i rad na uređenju uslova za poslovanje i privlačenju investicija, samo su neke od zadataka koje vladu čekaju u narednih godinu dana. Svaki uspeh na tom poslu trebalo bi da vodi ka glavnom cilju, povećanju zaposlenosti i rastu životnog standarda.
Potpredsednik Saveta stranih investitora u Srbiji Uwe Fredheim ocenio je da će početak pregovora o prijemu u Evropsku uniju biti pozitivan signal za investitore. Fredheim je agenciji Beta rekao da će približivanje Srbije Evropskoj uniji obezbediti jasan i predvidiv regulatorni okvir, pa samim tim i bolje uslove za poslovanje, rast investicija i dugoročnu perspektivu razvoja. Vlada Srbije, prema njegovim rečima, uobličava i menja regulatorni okvir na impresivan način, ali to nije dovoljno za poboljšanje uslova poslovanja.
Ambasador Francuske u Beogradu, François Xavier Deniot, ocenio je da je Srbija ostvarila suštinski napredak na putu ka Evropskoj uniji, zahvaljujući velikim političkim i društvenim promenama i dijalogu Beograda i Prištine. Ambasador u intervju Tanjugu ističe kako veruje da bi naša zemlja mogla da uđe u Evropsku uniju 2020. godine. Napominje da će ritam pregovora zavisiti od napretka Srbije u ostvarivanju uslova za prijem u uniju, pre svega u oblasti pravosuđa i ekonomije.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej naglasio je u božićnoj poslanici da na Kosovu i Metohiji stradanja i nepravda ne prestaju, da vekovima traju pokušaji da se ono otme i Srbima koji tamo žive poručio da nisu sami i zaboravljeni, već da je s njima ceo srpski narod i sav pravdoljubivi svet.
Kosovo i Metohija je više od teritorije, ono je naš zavet, kaže patrijarh Irinej u poslanici pročitanoj u patrijaršiji koju je uputio ime svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh poziva sve na duhovnu budnost i mudrost kao ono što je najpotrebnije, budući da, kako je rekao, svuda oko nas i među nama kruže oni koji žele da nas vide pocepane i razjedinjene. Svetosavska crkva jeste i ostaje trajni garant i temelj našeg duhovnog, crkvenog i nacionalnog jedinstva, poručuje patrijarh Irinej.
Američki državni sekretar John Kerry započeo je 10. posetu Bliskom istoku od kako je stupio na dužnost. Namera mu je, kako je najavio, da posreduje u mirovnim pregovorima između Izraela i Palestine. Prema izjavi koju je dao u Jerusalimu, njegova uloga nije da nameće ideje Sjedinjenih Država, već da dvema stranama olakša da predstave svoje ideje. Detaljnije Jelena Vidić.
Kerry najprije u Jerusalimu razgovara sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a sutra putuje na zapadnu obalu gdje će razgovarati sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. Posle prvog susreta sa američkim državnim sekretarom Netanjahu je istakao da Izrael sumnja da je palestinsko rukovodstvo posvećeno miru. John Kerry odgovorio da obe strane moraju da naprave teške izbore u narednim nedeljama. Cilj njegove posete je da se utvrde osnove okvira sporazuma posle decenijskog sukoba i otvori put stvaranju nezavisne Palestine. Kako navode svetski mediji, od Netanjahua će verovatno tražiti da prihvati, uz neke modifikacije, granice od pre bliskoistočnog rata 1967. kada je Izrael okupirao Gazu, zapadnu obalu i istočni Jerusalim. Sa druge strane, od palestinskog predsjednika Abasa će tražiti da prihvati Izrael kao domovinu jevrejskog naroda i odustane od takozvanog prava na povratak za stotine hiljada Palestinaca koji su izbegli ili proterani tokom bliskoistočnog rata 1948. Pregovarači dve strane imali su od leta 20 rundi razgovora, a ovo je 10. Kerryjev put u region Bliskog istoka kako bi pomogao da se dođe do konačnog mirovnog sporazuma. Ostalo je još 4 meseca do roka koji su Sjedinjene Države dale dvema stranama da postignu konačni sporazum.
Zvanična Južna Koreja odbacila je poziv severnokorejskog lidera Kim Jong-una za poboljšanje odnosa i apelovala na vladu u Pjongjangu da najpre iskreno povuče poteze vezane za nuklearno razoružanje. Kim je u novogodišnjem govoru ponovio tipične stavove protiv Seula i Vašingtona i upozorio na mogućnost nuklearnog rata. Kineske vlasti su u opsežnoj akciji specijalnih snaga u kojoj su korišćeni helikopteri i gliseri zaplenile 3 tone sintetičke droge metamfetamina u jednom selu na jugu zemlje. U akciji u kojoj je učestvovalo 3000 policajaca uhapšeno je 182 ljudi. Racija je deo operacije Grom koja je počela u julu u provinciji Guangdong. Do sada je uhapšeno oko 11.000 ljudi i zaplenjeno 8 tona droge. Region.
Bivši visoki funkcioner Jugoslovenske i Hrvatske tajne policije Josip Perković, koji je na osnovu evropskog naloga uhapšen 1. januara, pušten je iz istražnog zatvora, prenose hrvatski mediji. Zagrebački županijski sud Perkoviću je istražni zatvor, kako se navodi, zamenio merama opreza, među kojima su oduzimanje lične karte i zabrana napuštanja prebivališta. Nemačko pravosuđe traži izručenje Perkovića zbog učestvovanja u ubistvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine u Bavarskoj.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1, još jednom najvažnije vesti. Posle izjave predsjednika Tomislava Nikolića da Srbija može da ima i bolju vladu, potpredsjednik naprednjaka Nebojša Stefanović tvrdi da još nema stranačkog stava o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Većina opozicionih stranaka s druge strane ocenjuje da su vanredni izbori sve izvesniji. Sudeći po ekonomskim problemima koje treba rešiti, 2014. godina moraće da bude radna od početka do kraja, poručuju ekonomisti. Snežna vejavica zahvatila severoistok Sjedinjenih Država, u saveznim državama New York i New Jersey proglašeno vanredno stanje. Na startu kvalifikacije za svetsko prvenstvo naše odbojkašice pobedile Estoniju sa 3-0. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Sredinom ovog meseca predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović raspisaće izbore za Beograd koji će, kako je rekao, biti održani u prvoj ili drugoj nedelji marta. Poslednji datum za njihovo održavanje je 16. mart. Do sada je samo Demokratska stranka obelodanila da će njen kandidat za gradonačelnika biti doskorašnji prvi čovek Beograda Dragan Đilas. Ostale partije koje o tome tek treba da odlučuju ističu da je važno da Beograd vodi dobar tim. Pripremila Davorka Tešić.
Mada se gradonačelnik Beograda ne bira direktno, nego glasovima većine odbornika, na proteklim izborima stranke su isticale kandidate za tu funkciju. Demokratska stranka nastavlja tu tradiciju. Njen kandidat ponovo će biti Dragan Đilas. Predsjednik gradskog odbora DS-a Balša Božović kaže da ne treba menjati tim koji pobeđuje.
Tim Demokratske stranke na čelu sa bivšim gradonačelnikom Draganom Đilasom je tim najstručnijih ljudi. Oni su dakle napravili najveće rezultate u poslednjih 40 godina u ovom gradu. Jasno su građani Beograda rekli šta zaista misle i o tom timu, zato što je za taj tim glasao svaki treći Beograđanin.
Da Beogradu treba tim stručnih ljudi smatraju i naprednjaci. Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Beograda Aleksandar Jovičić kaže da stranka još nije razmatrala pitanje kandidata za gradonačelnika.
Ono što je svakako stav Srpske napredne stranke to je da što se tiče glavnog grada to je jedan veliki sistem i neophodan je tim. Neophodan je tim koji će voditi grad u naredne 4 godine, koji će pre svega izvući grad iz ovakvog finansijskog kolapsa, a zatim i realizovati projekte poput velikih projekata Beograd na vodi, tako da ne treba stavljati fokus na jednog čoveka.
Slično misle i socijalisti. Funkcioner Beogradskog odbora te stranke Nikola Nikodijević kaže da će SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija imati zajedničkog kandidata, a on lično smatra da to treba da bude aktuelni ministar saobraćaja.
To će biti neko iz redova Socijalističke partije Srbije. Ako mene pitate lično, to logično je to bude Aleksandar Antić, predsednik gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, dugogodišnji predsednik Skupštine grada, čovjek koji poznaje sistem, poznaje način funkcionisanja grada sa velikim iskustvom i koji bi, verujem, uspešno mogao da obavlja tu funkciju.
Kandidat Demokratske stranke Srbije sigurno će biti čovek koji se dokazao svojim dosadašnjim radom, tvrdi predsednik gradskog odbora DSS-a Andreja Mladenović.
To mora da bude osoba koja je dala određene rezultate, znači u svom nekom radu koji ima iza sebe, da je u tim aktivnostima ne samo na društvenom planu, nego na profesionalnom planu se dokazao u vođenju velikih sistema, a s druge strane da je osoba koja može u organizacionom smislu da okupi dobar tim.
Ujedinjeni regioni još nemaju kandidata za gradonačelnika, ali je sigurno da će on biti stranačka ličnost, kaže potpredsjednica URS-a Suzana Grubješić.
Odredit ćemo kandidata u najskorije vreme, izbori još uvek nisu raspisani, ali važnije od toga, ja moram sa žaljenjem da konstatujem da ni ovaj put građani i građanke Beograda neće birati gradonačelnika po imenu i prezimenu, već nekog kandidata koga stranke odrede sa stranačkih lista.
Izbore u Beogradu organizovaće privremeni organ, a na njima pravo glasa ima 1.570.000 birača.
Nova godina je, pored povećanja najniže stope PDV-a i brojnih poskupljenja, donela i znatno povećanje poreza na imovinu u Beogradu do 80%. Taj maksimalni procenat mogu da očekuju svi građani koji žive u prvoj ekstra zoni. U ostalih 7 zona, nakoliko je još metropola podeljena, procenat će biti manji. Gradska vlast računa da će joj se u kasu od tog nameta sliti 15 milijardi dinara. Pitanje je, međutim, koliko će Beograđana moći da izdrži novi udar na kućni budžet. Odluku treba preispitati, poručuju poznavaoci prilika na tržištu nekretnina. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Od ovog meseca Beograđani neće plaćati naknadu za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, već samo porez na imovinu. I to nije samo, reći će mnogi, jer će novo poresko rešenje sa poskupljenjem do 80% biti glavobolja za vlasnike starih kuća i stanova, ali i novih, smatra urbanista Miodrag Ferenčak.
Možemo da svakako primetimo da će naročito pogoditi ljude na ekstra i lokacijama u prvoj zoni. Da li se možemo da kažemo da je to socijalno samereno? Nisam baš sasvim siguran. Osim Dedinja, gde se već profiltriralo možda socijalni status ljudi, u starom centru vam je socijalni status veoma mešan i veoma problematičan.
Neke grube računice kažu da će sada vlasnik, na primjer, 5 decenija starog stana od 50 kvadrata u Knez Mihajlovoj ulici platiti 6400 dinara državi na ime poreza, umjesto 3600 koliko je plaćao prošle godine. Za nov stan u centru iste površine porez na imovinu umjesto 12500 bit će verovatno 14500 dinara. Prema mišljenju potpredsjednika Građevinske industrijske komore Gorana Rodića, Beograd nema toliko bogataša koliko se misli da ima, tako da će teško podneti poreski udar i pojedini koji žive na Dedinju.
Narod gleda, kaže, ekstra prva zona, pa neka plati, imaju par. Mali broj stanova je tomu napravljen koji mogu da plate to. Pretežno, ja znam, iz tih krajeva gore, pretežno su stanovi, predratni stanovi. I zemljište je predratno. Ovo što sam rekao, na nekima nema kanalizacije još uvek.
I kad je tako, zašto se ne razmišlja o selidbi u drugu, treću, petu, osmu zonu shodno materijalnim mogućnostima? Niko neće, kaže Aleksandra Kon iz grupacije za prodaju nekretnina. Sad je do duše i teško prodati stan u krugu dvojke, skupa je i selidba. A kod nas je bitno i normalno da se kaže da treća generacija živi u istom stanu.
Kod nas se korem pusti u stanu kome živiš i živeo si i sa babom i sa dedom i sa mamom i sa unucima i stalno živimo svi. Kod nas ne postoji ona uobičajena fluktuacija, sad sam mlad, živim sam, odvojio sam se od roditelja, idem daleko da bi mi bilo jeftino, s porodicom sam negdje gdje ima dečije igralište, škola. Ljudi u razvijenom delu sveta idu s kraja na kraj ko nomadi u potrazi za poslom. Kod nas ne.
Za razliku od Beograđana koji će povećanje poreza na imovinu od ove godine osjetiti po svom džepu, stanovnici ostalih gradova u Srbiji su se već letos suočili sa drastičnim nametima, uvećanim od 20 do čak 170% koliko će više plaćati u Novom Sadu.
Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da bi vlada Srbije u januaru trebalo da predloži novi zakon o zaštiti potrošača i da ga prosledi Narodnoj skupštini. Prema njegovim rečima, taj zakon je u skladu sa evropskim standardima i predviđa bolje mehanizme zaštite od prethodnog. S druge strane, naši sagovornici ocenjuju da efikasniju zaštiti od manipulacije doprinosi i bolja informisanost potrošača o njihovim pravima. Detaljnije je Čedomir Savković.
U praksi se često dešava da potrošači ne koriste svoja prava jer o njima nisu dovoljno informisani, kaže predsjednik Republičke unije potrošača Denis Perinčić.
Ovdje je vrlo važno znanje potrošača da ako nije predugovorno informisan može da raskine ugovor. Trgovac je dužan pred inspekcijom i pred prekršajnim sudom da odgovara za prijavljeni prekršaj, da je zaprećena kazna od 300.000 do 2 miliona dinara. A oni nemaju sistem dokaza da su vas predugovorno informisali i to je slaba tačka trgovaca, koju niko ne koristi.
Prema rečima Aleksandra Zavišića iz Centra za novu politiku, potrošačima je do sada bilo uskraćeno pravo na žalbu trgovcima, kao i pravo na zamjenu proizvoda.
Imate neki mail gdje šaljete u crnu rupu, nemate nikakvo ime i prezime kad vam odgovore, znate. Znači, prosto oni znaju sve o vama, ali malo znate o njima. To jest, nemate lice sa imenom i prezimenom nadležno da rješava po vašoj reklamaciji ili nekom prigovoru. U nacrtu zakona je naglašeno da takav razgovor trebalo bi da bude besplatan ili barem po ovoj ili ceni lokalnog poziva. Te bi to bila najbolja praksa da kažemo taj odnos nekako izbalansira.
Ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da novi zakon predviđa i da potrošači mogu da reše sporove sa prodavcima bez odlaska na sud.
S druge strane, imat ćemo nove oblike i instrumente zaštite kroz to da ćemo imati poseban sektor u okviru ministarstva koji će se baviti samo zaštitom potrošača. Jačamo kapacitete organizacija za zaštitu potrošača. Želimo da imamo jak potrošački pokret sa instrumentima zaštite. I s druge strane, vraćamo nadležnosti tržišnoj inspekciji, posebno u oblastima nepoštene poslovne prakse i nepravičnih ugovornih obaveza.
Konačnu verziju nacrta novog zakona utvrdio je Nacionalni savjet za zaštitu potrošača. Naši sagovornici još jednom naglašavaju da se prava potrošača najčešće krše u oblasti elektronskih komunikacija, kao i da je tu uvek neophodan oprez kada se utvrđuju ugovorne obaveze.
U Institut Batut jutro su dopremljeni uzorci vode iz gradskog vodovoda Užica uzeti posle 72-časovnog tretmana hlor dioksidom. Institut Batut uradit će bakteriološke i toksikološke analize kako bi se utvrdilo da li je primjenom nove tehnologije rešen problem prisustva algi u vodi akumulacije Vrutici namenjen za vodosnabdevanje Užica. Zoran Žeravčić.
Biološke analize u Institutu Batut počele su jutros. Prvi rezultati ispitivanja kvaliteta vode sa akumulacije Vrutci bit će poznati za nekoliko dana, kaže direktor vodovoda Užice Dragan Simić.
A iza toga po potrebi iće se u kontrolu i u međunarodne neke institucije koje mogu da do kraja izvrše analizu. Shvatite da ovo je izuzetno komplikovana situacija, da pojava algi je nešto potpuno novo.
U Užicu su i predstavnici Srbija voda radi dogovora o preduzimanju dugoročnih mera na sanaciji stanja kako bi se predupredili slični akcidenti u buduće. Izvesno je da će biti pojačan sanitarni nadzor nad akumulacijom Vrutci. Grad i okolina će i dalje vodom za piće i kuvanje biti snabdevani preko 23 stacionarne i 12 pokretnih cisterni. Štab za vanredne situacije izašao je u susret starijim i nepokretnim licima, kaže član štaba Vidoje Drndarević.
Stara i bolesna lica ne mogu da dođu do cisterne, imamo mobilne ekipe koje će da donesu vodu u takva domaćinstva. Ili ovako građani kada se obrate, mi im dostavimo preko naših mobilnih ekipa.
Stanovništvo se vodom za piće snabdeva i sa izvorišta u okolini, ali i u trgovinama, koje su veoma dobro snabdevene svim vrstama flaširanih voda.
U novostima dana prelazimo na sport. Na početku godine naše odbojkašice uspešne, čućemo Milana Bigović.
Upravo tako, kvalifikacije za svetsko prvenstvo, turnir u Azerbejdžanu, Srbija, Estonija 3-0, po setovima 25-21, 25-18 i 25-15. Protivnici još Izrael i Azerbejdžan, koji se sastaju u 16 časova. U Nišu naši odbojkaši takođe počinju trodnevnu bitku u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo koje će se od 3. do 21. septembra održati u Poljskoj. Prvi protivnik Srbije od 18 časova biće selekcija Makedonije. Sutra je rival Slovenija, preko sutra Portugal, prenos na televiziji Srbije od 18 časova. Jasno je, pobednik turnira stiče pravo učešća na svetskom prvenstvu. Tenis, Ana Ivanović plasirala se u finale Oklanda, pošto je u polufinalu savladala Flipkensa 2-0, 6-0, 7-6. Novo veliko iskušenje je Venus Williams. U polufinalu Brisbanea Jelena Janković izgubila od Azarenke sa 2-1, mada je vodila sa 1-0. Prvi set 6-1, potom 3-6, 4-6. Košarkaš Tadija Dragićević je zvanično u Zvezdi. Potpisao je ugovor do kraja sezone i bit će veliko pojačanje crveno-belih. Podsećam, top 16, Partizan Real 64-80, Madriđani potvrdili klasu u prepunoj areni. Slavni je Mihael Schumacher, je danas stigao do svog 45. rođendana i dalje je, nažalost, u komi na klinici u Grenoblu. Fudbal, novi trener Vojvodine, iskusni Branko Babić, on je zamena za Marka Nikolića. Prethodno, Veljko Paunović nije dobio dozvolu Fudbalskog saveza Srbije da preuzme Novosađane. I Arsenal želi Nemanju Matića, velikani na ostrvu se bore za njegov potpis. Miljan Mrdaković raskinuo ugovor sa grčkom Berijom i sada je slobodan igrač, bivši fudbaler Partizana i reprezentativac Ivan Obradović na probi u Viteseu. Što se rukometa tiče, u Kovilovu završne pripreme naše reprezentacije pred Evropsko prvenstvo u Danskoj od 12. do 26. januara. Branit ćemo srebro, u grupi smo sa Francuskom, Poljskom i Rusijom. Toliko.
Hvala, bio to Milan Bigović, opširne sportske informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. A mi se sada bavimo nevremenom, to jest nevremenom. Snežno nevreme paralizovalo je delove severoistoka Sjedinjenih Država. Zbog obilja snega, jakog vetra i neuobičajeno niske temperature, guverneri saveznih država New York i New Jersey proglasili su vanredno stanje i zamolili stanovnike da ostanu kod kuće. U državama pogođenim nevremenom zatvorene su državne ustanove i škole. Pripremio Slaviša Stojković.
Jaka snežna oluja uzrok je otkazivanja gotovo 2.500 avioletova, a 7.000 je odloženo. Najviše su pogođeni aerodromi u Njujorku i Čikagu. U Njujorku će, po prognozama meteorologa, uz sneg i vetar najviša temperatura biti minus 13 stepeni. Novi gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio pozvao je građane da ostanu kod kuće i ne kreću na put kolima.
Please stay home tonight and stay off the roads.
Tri najveća njujorška aerodroma pripremaju se za zbrinjavanje putnika čiji su letovi otkazani. Poseban problem je što je do velikog zastoja u aviosaobraćaju došlo u trenutku kada se mnogi vraćaju sa božićnih i novogodišnjih praznika. Prva velika zimska oluja u 2014. godini donela je, od doline reke Mississippi do obale Atlantskog okeana, nisku temperaturu i vrlo jak vetar. Očekuje se da će se naredne noći temperatura u Massachusettsu spustiti do 32. podeljka ispod nule po Celzijusovoj skali. Guverner Massachusettsa Deval Patrick saopštio je da administracija te države neće raditi i pozvao privatne poslodavce da postupe na isti način.
We are closing state government. I am urging private employers to do the same.
Oluja je zahvatila i delove države Nova Engleska, uključujući i grad Boston. Prognoza je da će do kraja dana napadati oko pola metra snega.
I zapadnu obalu Velike Britanije zahvatilo je snažno nevreme praćeno izuzetno jakim vetrom, visokim talasima i plimom. Poplavljeno je nekoliko priobalnih gradova, neke reke su se izlile. O vremenu u Srbiji odmah posle reklame.
Neću da žrtvujem život zbog parčeta zemlje, kaže Janko u filmu Odumiranje. Scenarista Dušan Spasojević ne misli baš tako. Ni Ljubinka Petrović iz Donjeg Točanja, koja se sama rve sa 7 hektara zemlje. Oni su glavni junaci sedmice. Nedelja, 5. januar od 10 sati. Radio Beograd 1.
U Beogradu trenutno 11 stepeni, u Nišu 12, u Novom Sadu 13. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru po kotlinama maglovito, tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni, posle podne u košarskom području u pojačanju. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 5, najviše dnevno od 10 do 15, u Beogradu 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Milan Biković.